Radio Kapi.
Oh Kapi. Ban sanguna beto nange folkin konso musir Africa.
Christelle Fritz mangwa matundo mingi samnantinga. Akile kama matundo mingi pena bisika nyoso. Abia kena kulanda ban sanguna beto nantinga ki Congo konso musir Africa beme katona kulanda yao. Kena ntola kinzo ndolompe matundo mingi. Ntango yakile kaka mus na kiluma bubi yabeke na kuzaba yao. Yakile kupona mampu manti ya bantuma nkangu. Nandamu bizunga, nandamu pe ya nti ya mvimba bantada ba sektor. Yavu wanapena babola yakile ka beka tulave makutu samu na kuzaba inti ya beta tuba nanda na nyosu. Matundu diaka na bisika nyosu wa beke na kulanda bantangu na beti yae mingi beke na mbanza kikuit. Yake na kizunga ya kwilu mpena mbanza matadi na kizunga Congo Central bubu yae. Ya vonaka kilumba kupona. Beke na kuzaba yao ya mfumu yansi. Mpiba ntuma nkangu na bandamu nyusu antoto. Beto Congo Kinshasa na bisika mingi ya radio na beno radio Angemba radio Kapi. Tindaka bantuma na yao kupona mayai ya lutaka mbote. Batu mingi ya takoti bisika nkaka bisadula mashini kumaka na nima bantangu mingi. Kubeba mpe ya mashini na banzo ankaka kupona. Mwabi sumbula bonso na mbanza chika pa na kizunga Kasai. Wapi bapulusu babulaka masasi na zulu. Ya vwanaka sabna kupanza batu ya kileka batu ankaka. Ya vwanaka kena kunata mavonga. Blaise Ndongala mayandanku na betu rene kapita pelezo. So lakatiba ntumo na betu nkidia kangele nda kuyika na ntangu yai.
Bubu na mbanza chika pa nkangu songisaka nganzi nandi mpi. Mwangiseka bisadilu ya bilo ya maponami. Na nime ya kufunda mansedi ya kitafiseni kuzala kubebisa maponami yango. Bapulisi kubaka na kifulu yina samu na kufutudila ngemba. Mavanga salamaka mpi na mbanza kenge kifulu buka ngaka mansedi ya seni na bilo mosi na ntule ya kukuma bapulisi. Na ina kita nina logistika ba operasyon ya tikaka ven na ntangu kefwana. Kikuma bisadilu ya maponami kumaka na retard mpi disfonksyonama ya bisadulu yango mingi mingi na mambanza bonso Kinshasa, Kwango, Kwilu mpi na territoire ya Manono na kizunga ya Tanganyika bwela diaka na mbanza ya Keti na kizunga ya Bazuwele. Tina mwini ya bubu yai kisalu ya maponami ya tikaka ntete ven na mambanza yango. Makakalakani vandaka mingi bonso kukondo wa bazina na balista ya maponami. Kubuya mpi bantumwa ya mivuka politiki kukuta na babilo ya maponami. Na bambanza bonso bandundu na kizunga ya Kwilu mpi Lubumbashi na ina ya Okatanga. Yoyina mpangi folke konsi umusira Afrika bantu mingi vandaka na tole ya babilo ya maponami. Na bambanza mingi ya bwala na betu Kongo. Kitafiseni pesaka mpi nzila na bantu nyo suki vandaka na bazina na baliste kupona mpi bakandida na bao.
Ya chileka matondo mingi Blaise Ndongala mayandampe awanabwala kimfumo Kinshasa ntumo na beto Michel Kifinangoy. Ya jetaka na kumina limete lemba matete wanapese lembao. Meza bisa tinyo solutaka mbota takuti ya chileka mwabampasi ya kubeba mashini. Ya monanaka na bisika mingi batu ankaka vutuka kankatu kupona. Na munga fulati na bantango mingi banzo mingi ya kupona vwana kave. Mezi bula mila na yao. Sabna kukonda bisa jule mutino mosi mpe na mbudiki ndele plato emanenga. Kwa jelos bwela diaka mitendi. Na selembao kupona mavwana kake na kulanda kana. Kasi batu vwana kadiaka mingi ve. Na komina ntele batu mingi vwana kantete ve mepona. Mwinda ya keleve sabna kupilisa mashini. Diaka batu mingi vwandaka kena kususa mazina na bau. Mpasi ya vwandaka mpena gombeto diaka na kitambo. Kaka awanabwala kimfumo Kinshasa. Na bizunga bitulo santete disu na Congo Central wapi banzu wa kupona kuna takanga mbila yao. Kaka nantangwa batu nyoso tapona ndiga na muvebe kena kumona yao. Kasi antwadisi ya sini kuna na kutala mutindo wa mambo kena kukwenda malemba lembe. Kaka na kutuba nandi mbama Bernadine Kitondo metendo lati nyoso ya hundeke na kuluta na ngemba na bandabu nyoso wa kizunga Congo Central. Ya chile kampe melomba na nkangu na kukidi santima na bau. Samti nyoso kuluta nandi mbama na kizunga Kwilu. Ntangwa kile mingi ya kukanga mamutu mosi ya kena kununanina. Kiti ya kintumwa nkangu na mbanza bandundu. Ya fwanaka na mpimpa kizole ya baba sisaka ndi na kitatu kilumbu yai ya kupona Richard Kampoy K kilezi na nandi mpentu moya IDPS wapinkango funaka yandi na kubongisa mutindu ya kuyiba matonsi mingnanzwa kupona na zina bosembo ya kileka bambonaka yandi timikanda kupona na kati ditomba nandi na mpimpa mpe babinga kabapulusu sama kukangandi ntendula yai ya kila kolonel Camille Atungale ya kile kinati ntinga bapulusu wa kizunga kwilu ikileve mezabisa ntumwa yina ya IDPS akina kuzabisa tiyandi vonaka kina kutambula na banzo wapi kupona mataluta sama kutina na suka bambangi nandi kaka na kutuba nandi ya kile kabakangaka yani ve kasia vonaka bapulusu ya tadina kayandi ntangu ya basikaka mabokuta mingi kuna na banzo za bandundu ya kebwala kimfumu beke za bayo ya kizunga kwilu. Na kizunga ya uwele anti kupona mayai ya salamaka vena batigituwa nyoso mutindu abatu vwanda kakena kukinga na babwala nyoso kanati ya kile kanambanza buta ango centre bondo ya vwana pe bambesa nkango pona kakia dina tigituwa ya aketi ya vwana pe na poko nkangu mebokota mingi na mutindu ya bao pona kave sabna kubeba ya mashini na kizunga kivwazulu batu monanaka mingi tina nkokila na banzo kupona na mbanza goma mpena ni rangongo kasi atako mutindi yai banka karakani ya kondo kave abisa dulu kena kukunda ntsangu nyoso nangebe kandini njambu ya kentu monabitu kuna na mbanza goma
Voti selimaka na goma atako mutindu nkakalakani mpe mvolakani vwandaka mingi na ntwala lukano yina kuiza banda mbotimbote. Yao nde salaka ti retari ya ngolo salima na ntwala ya banda mpe ba centre ya voti ya nkaka bako ndaka nata yao nabisika ya nkaka. Diamu yina kuzaka tungsa mingi nkangu. Kilanji ya mbute kizunga ya Nord Kivu ekukalipopo kitaka yani mwosu na ntoto samu na kufiongoni na mambo mutindu ya kena kulutila. Yani kuendaka na ba centre mingi ya voti na ntwala ya midi. Neti kuna na epe moka amel na kartika tindo. Na ba centre mingi ba masini baka kampani mingi kuna na kartia Lac Vert. Majengo mpe na babiru ya nkakankaka. Na territoire Elbero atako mpe na ba territoire ya nkakankaka vote vwandaka na nkwamusu mingi. Kanda mwosu metubati yake na bantukuluto mafunda makumi nana bankumu na bao monika kave na liste elektorali ya seni na territoire Elbero. Mavonga ina kaka monika kampe na goma na centre epe umoja na karti birere bisika yake na bantukuluta nkama chambwadi kutaka mwona ti bankumu na bao keleve na liste. Bela batu bisalu nyoso mbungu salimaka malembe bube kilumbu ya tatu na mbanza goma. Ya vanda butike ba magazini mpe na mbungu ya kankaka ya zibula kave mielo na bao. Kuna nandilu wakena kubokila petite barrière atako mpe na grande barrière. Kuna nandilu ya goma kiseni na Rwanda kisalu salima kave na mutindu lukanu bakamaka na DGM ya kukanga ndilu na kilumbu yai ya vote. Na goma Bernardine Diambo somna Radio Kapi.
Kaka kuna na kizunga kivwazulu Bernardine Diambo kasibe tukwe na ntangu yai. Na tekitua rabeni ya vwana pe alu biro wapi na ntangu ya betu kena yao. Kupona masalama kavena babwala nkaka na kukonda kaka mamu ya mashini. Na kivu ya nti kupona ma ya undela na kanaka ti na bantangu nkukila. Na kuzabisa ti nyoso ya bandaka na nima mwa bantangu mingi. Na kutala mutinda batu vwandaka mingi na kizunga nyoso wa mvimba ya kivu ya nti. Mpe mwa bampasi ya kondwa kave na bisika nkaka mingi mpe na batigituwa ya nkaka. Na kizunga ya Ituri mwa mavwanga monanaka na nzwa kupona ya kena ekole primaire yespe ya kena kakte muzepela na mbanza bunya kikuma batu mingi ya tinaka mvita monaka ve mazina bao na mukanda batu fwete kupona na ntendula ntulisi ya sini batu yina bazolaka kupona na jugu ntamatiki sika ya bambe tulaka bao bapanzaka banzo nyoso kupona pe bibisaka mashidi nyoso bapulusu kumaka kuna samu na kuvutula ndonga ya kiele karandabu na yao ya keluyalo wa kizunga ya Ituri munisaka ngazi na yao mpe kubokota na kulanda luza Yesu wa kinati ndinga na yao Lieutenant Gilles Ngongo. Na mbanza kananga kupona masalamaka takuti ya kiele kanabisi kankaka kisalu yae ya ntikaka na nima mwaba ntongo mingi na kutala tiba mashini ya kumaka na suka kisumbula mosive ya salamaka na mbanza Mbujimayi na Kasa Oriental kupona mayai ya ntikaka na suka kasi na banzu wankaka kupona nyoso salamaka na nima ya bantangu mingi mwa mavwanga ya salamaka na komini ya Bipemba. Ya kile karabanti ya nzenza ya sinipo na kanyoso alutaka mbote samu na bapanzi na bampangi ya kile kake kuna bubu yai ya vwanaka kilumu mosa nene na kutalati yai ya kisamu nambalante tetuka ya bao kele kuna samu tibapo na bantuma na bao awananti na beto banti yai ya sinipo na kama ya kele mingi nti Amerika, Canada, Afrika du Sud, Belgique, Bweleda, kanti ya France kifonusu nanti ya Bruxelles nzwa kimonikisi na beto kuna tulaka matoma samu na kundata batu wafona kana bizunga ntama na kubambula be mbundu be fonsi mbati na kulanda ntola sinipe saka na banti nyoso tatu ya tanu yai kile kitezo ya banda nti na beto mafunda nkama musi ya fwete kubaka sika na kuponama. Mpesa mna kumanisa kile kasini na ndamna yao mendi matimu wa mambu yambi ya monaraka na kuponama salama kabubu yai na bandamu nyoso antoto na beto kungo kishasa pena kulanda kinati ndinganzo yai ya bisalo kupona anati na beto mutu nyoso tapona na kulanda banti kwa nti na beto wakena kupesa bantangu kubina mosi sabna bisala kupona ma batu nyoso ya bisona vantaka na kati ya mikanda na bawa kupona todia kabizizi vwanaka kena kumorana ve bisadi ya sini tayamba bau tubaka mama Patricia Nseya bemeza ba keliki nati ndinga sini mpe ya meza bisa tibitumbwa ngolo tapesama na bisadi nyoso ya tafundama na kusala bamba mwambi tala na mutindu ya betume katona kumanta bantangu ya na ndinga kikungu na lusadusu anzila mashini ya vwanaka mingi pia kdia sinua na disu ngolo ya pele kipe la mundu betume bikasitka na fripti mangwa